Inselmilkom un il-qakom għal Time Stock. Edin biss ġima, jew ftit iktar minn ġima qabel l-elezzjoni ġenerali, qabel Malta toħroġ tivvota u tagħżel il-gvern il-ġdid u l-Prim Ministru li jmiss. F'dawn il-ġranet ħarġu s-surveys, diversi surveys. U kull meta qed joħorġu s-surveys qed tinħoloq diskussjoni kbira dwar min għandu raġun, min m'għandux, min qed jaħdmu tajjeb, min mhux qed jaħdmu tajjeb, u min ħajrbaħu mhux ħajrbaħu jekk għandik x'tafdhom jew le. U Time Stock tal-lum ħaniddiskutu proprju din. Aħna Times of Malta aħna fost dawk li ħriġna survey il-ħadd li għadda u ħanerġgħu noħorġu ieħor il-ġimgħa dieħla f'tiġranet qabel l-elezzjoni. Ma bħalna kien hemm oħrajn. Illum se nippruvaw nirrispondu il-mistoqsijiet li għandkom intom dwar is-surveys. U magħna biex jirrispondi għandna lil Morgan Parnis li huwa il-persuna propju li mexxa is-survey li kkommissjonajna aħna ġiri aħna Times biex nispjegaw lin-nies. It-Times of Malta ma nagħmlux is-survey internament, imma kkommissjonajna lill-kumpanija tiegħek. Morgan huwa group CEO u fundatur ta' Esprimi, għax għandkom diversi kumpaniji, intom fost l-oħrajn tagħmlu wkoll is-surveys. Aħna ġiri Times ikkommissjonajna lilkom, intom tagħmlulna survey, tiġbru d-data intom, taħdmu intom, u intom tgħaddulna riżultati u aħna nirrapportaw dawk ir-riżultati. Ta' minn għandek jgħaddu għal Ant Neville li qiegħed magħna fil-podcast illum għal fact checker tagħna our numbers guy u għal persuna ma jeħrablu l-ebda numru. Dawk minn għandek jgħaddu għal għandu u jirrapporta bħala l-ġurnalist għat Times. Għalhekk jagħtaw illum biex jgħidilna x'qed jgħidu s-surveys. Allura minn Ant Neville se nippruvaw nifhmu x'qed jgħidu s-surveys għax tant hemm numri li kultant titfixkel. U minn għandek Morgan nixtiequ nifhmu kif tagħmluh dan u ħanippruvaw nirrispondu il-mistoqsijiet ta' nies li mhux qed jifhmu jew mhux qed jemnu. Insomma, jew ma nafx, għax mhux qed jifhmu għax ma jridux jemnu ma nafx. Mela, l-ewwel nett, ħanibdew minnha. Grazzi ħafna tal-aċċettajtu l-istedina l-ewwel nett. Neville, spjegalna daqsxejn x'qed jiġri bħalissa, x'qed jgħidu n-numri bħalissa aħna qed nirrekordjaw illum l-erba' 20th May. Ġieri fadda meta ħanħorġu ħajkun fadda ftit iktar minn ġimgħa. X'qed jgħidu n-numri bħalissa?
Ara, f'dal aħħar ngħidu aħna 6 xhur kien hemm isu 3 waves ta' surveys. L-ewwel wieħed kien ftit ġimgħat wara li Alex Borch inħatar kap tal-PN. Għax jisu dak iż-żmien kulħadd trid jar jieħu naqra t-temperatura ta' fejn qegħdin f'dak il-mument.
X'effett kellu Alex Borch.
Eżatt, u dawn kienu għall-ħabta ta' Settembru, Ottubru dak iż-żmien.
Ekku.
Mbagħad kien hemm żewġ waves oħra f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat. Waħda eżatt qabel ma bdiet il-kampanja, għax jisu kulħadd beda jħoss li ġej elezzjoni. U kien hemm dil-wave l-oħra dal-aħħar ġimgħa bażikament waqt il-kampanja. Kien hemm is-survey tagħna li naħseb ħajtkellem dwar użjed Morgan, però kien hemm surveys oħrajn ukoll jiġri il-Malta Today għamlu survey, il-Professur Vincent Marmara għamel survey più o meno fl-istess żminijiet. U s-surveys kollha qed juru trend simili, jiġri naraw li fil-wave ta' Ottubru il-gap kien jisu ċkien ftit bejn żewġ partiti, aħna konna għedna li hemm gap ta' madwar 15,000 vot, per eżempju, Malta Today kienu għalux li hemm xi 8,000 vot, però over the weeks, over the months, dal-gap kiber xi ftit.
Iġifieri, wara li Alex Borch laħaq kap, is-servis fl-ewwel wave qed ngħidu, dik ftit ġimgħat wara li Alex Borch, il-gap kien hekk kien.
Eżatt, hemmhekk tara l-impatt ta' leader ġdid, ta' kap ġdid ta' partit, u tara l-gap x'kien. Hekk kif ribna lej il-kampanja, il-gap komplit tikber xi ftit u aħna issa ngħidu li hemm gap ta' madwar 28,000-29,000. Hemm is-servej ta' Marmara juri più o meno l-istess distak. Mentri dak tal-Malta Today juri distak daqsxejn qasta madwar 17.
U dik waħda mill-affarijiet li ħan niddiskutu għalfejn jisu hemm din id-diskrepanza li tidher diskrepanti. Jiġri bħalissa is-servej se juru tagħna għalmenu l-aħħar wieħed għamilna qed juri tal-esprimi biex nifdemu li aħna qed nirrapportaw juri 28,000-29,000 differenza ta' Marmara bewet juri l-istess.
Ekku.
Għalkemm il-metodu għax ftit differenti u ħanedħlu fija, ġifieri il-metodu differenti, is-sampl differenti u xorta wasaltu għall-istess konklużjoni u tal-Malta Today
17-18.
Mela, Morgan, ħanibdew minn hawn. Iktar kemm jgħaddi żmien, jien niftakar żmien fejn meta kien joħroġ survey kien ikun Vanġelu. Miktar kemm jgħaddi żmien, iktar qed insibu lin-nies jisu inqas qed jemnu s-surveys. Ħanibdew minn hawn. Kif intom daqshekk ċerti li l-Labour ħajrbaħ bi 28,000-29,000? Kif tista' tkun daqshekk ċert?
Tajb, grazzi ta' domanda. Tista' tkun ċert jekk kienet tkun qed tuża metodoloġija li hija xjentifika. Jgħid tilqu minn hemmhekk. Mela inti meta tagħmel exercise ta' survey, inti qed tajt x'inhu r-riżultat kieku l-elezzjoni saret f'dak il-moment, ġif f'dak il-moment.
F'dak il-moment li kellimt in-nies.
Li kellimt in-nies fil-perjodu li qed tiġbor l-informazzjoni, tista' tajt b'livell ta' accuracy li dak ħajkun ir-riżultat. Issa aħna nagħmlu confidence interval ta' 95%, xi fisser dak? Ġi jekk tagħmel tiġbor l-informazzjoni għal 100 darba, tista' tajt għal 95 drabi, ħajkollok l-istess tip ta' riżultat. U l-5% l-oħra hemm modi xentir li tista' tispjega fejn huwa differenti, ġi hemm reliability għal fejn isir b'dak il-mod. Imma tmur lilin minn sempliċement ikollok survey tajjeb u miġbur sew, inti tkun ċert li dak li qed tagħmel huwa tajjeb, għax hemm numru ta' analiżi li jsir widu ħafna analytical models li jsir biex ninterpretaw l-informazzjoni u mhux waħda diversi. U minn dak l-aspett inkunu nistgħu ikollna ċertu accuracy ta' fejn sejjer. Għalfej ma nista' ngħid għax naħseb id-domanda hija ma okej kif. Għax aħna d-data li jkollna mhux id-data biss ta' dan is-survey li qed isir f'din elezzjoni bħalissa, imma ġbarna d-data anke f'general elections fil-passat. U kull sena dejjem nagħmlu refinement tal-modelli. Jiġifieri meta aħna qbadna l-modelli qed napplikaw illum biex nagħmlu prediction tal-lum. Kieku jekk naqblik il-prediction issa ġab konna morna tajjeb ħafna meta kien hemm il-general election, iżda meta għamilna l-analytical models li jimprovjajna l-lum, għax aħna nużaw machine learning biex nagħmlu din tip ta' analiżi, naf li konna nkunu iktar preċiżi minn dak id-nar. Jiġifieri l-lum il-ġurnata nista' nserraħ rasi li l-exercise huwa backtested u nista' nużah biex napplikah għal dak li qegħdin ninformawkom bħalissa.
Mela ħanibdew ftit mill-bidu, mela intom meta tagħmlu survey. Itkellmu did-darba kemm kellimtu nies?
600 ruħ.
600 ruħ. Kif jista' jkun tkellem 600 ruħ u tkun taf kif se jivvutaw 200 jew 250,000?
Domanda tajba ħafna
u naħseb l-għamiltajn domanda tajba.
Iżda naħseb l-aħjar mod ta' kif nipprova nirrispondik billi nagħmel ftit analoġija. Jew nagħmel tnejn. Imma ħanibda bl-ewwel waħda. Inti qegħed ngħidu għandek kok qed isajjer and qed jagħmel soppa. U sajjer insomma kważi l-istess soppa u jixtieq ikun jaf dis-soppa hijiex tajba u x'nieqsam il-melħ pereżempju, jiġifieri irid jittestja. Inti biex tittestja s-soppa ma tikollix kollha,
ma tixrobx il-borma kollha.
Ma tixrobx il-borma kollha, imma tieħu sample minn dik il-borma. Allora tieħu marfa. Ma fil-verità mhux is-size tal-marfa l-iktar ħaġa importanti biex tkun taf li qed tagħmel il-prediction, jiġifieri jekk tużax kuċċarun biex idduqa, tużax kuċċarina jew marfa. Mhux dik l-iktar ħaġa importanti, l-iktar ħaġa importanti li tkun taf li wan is-soppa l-ewwel ħawwat ta' sew. Allura l-ingredjenti huma kollha qed tanalizzhom għax inti jekk taqbad kulħadd sajjer xi ħaġa dar, jekk taqbad bla ma missejt is-soppa u doqt l-ewwel lejer, inti mhux qed iddoq is-soppa kif inhi, iżda l-ewwel titħawwadha. U hemmhekk fejn ngħidu xi fisser da. Aħna xogħolna huwa li krejna s-soppa, so to speak, imma ħawadniha sew biex naraw l-ingredjenti kollha ta' ġofija. Allura dak ifisser li għandna sample rappresentativ, jiġri aħna kull min kellu ċans li jintażel biex jirrispondi dan is-survey. Kellu equal opportunity biex jintażel u huwa rappresentativ tal-population għax ta' xejn ikollok kulħadd anzjan għax forsi iktar komdi jirrispondu is-survey sa x'edin id-dar. Le, irid ikollok rappresentazzjoni tal-etajiet, tal-gender u d-demografija kollha tal-pajjiż. U di tkun irbatta ma' id-data li teżisti diġa biex nkun nistgħu niġbru dik l-informazzjoni b'dak il-mod.
Ġewġ qed nifhem l-analoġija qabel ma nagħdu għat-tieni waħda. Inti qed tgħid, mela, biex inkun naf jekk is-soppa, jekk il-brodu, bħal sejħulu hekk, u x'tajjeb m'għandix għalfejn nixorbu kollu kien ieħu marfa biżejjed. Imma biex f'dik il-marfa jkun hemm it-tomit kollha, irid inħawwadha sew il-borma ħalli t-tomit kollha jidħlu ġo kull marfa. Jekk il-borma tkun imħawda sew. Nieħux kuċċarina, nieħux kuċċarun, nieħux marfa, nieħux pot. Issa stoħu maħat kun. Iġviri biex nkun għafu maħar baħla lezzjoni, biex għafen ninkelmu l-kulħat.
Eżattament.
Jekk il-sempil, il-sit mitruħ laħan kelmu, ikunu imħawdin sew, għattej, u xekket nifem sew, kun ħawdin sew, iġviri ikunu mill-letajiet kolla, mill-occupations kolla, mit-tipi ta' income u mit-tipi ta' edukazzjoni kolla, mux jekk ikun il-sampil jikun sit mitruħ li jirrapprezenta b'xi mod jew ieħor. Anke jekk ma kellimtu, pereżempju, il-ħadd ma ċempil li għas-servej tagħkom, però f'dawk is-sit mitruħ żgur hemm xi ħadd li għandu l-età tiegħi, xi ħadd li għandu l-edukazzjoni tiegħi, mhux hekk xi ħadd li għandu l-inkam tiegħi. U dak jirrapprezenta dak li qalu jirrapprezenta x'ħanejt jien.
Iva. U l-sample size huwa importanti li jirrifletti x'inhu huwa n-need mid-domanda li qed tipprova tirrispondi. Aħna x'qed tipprova nirrispondu bħalissa. Min ħajkun fil-gvern u x'inhuma bejgħet il-perċentaġġi tal-partiti kollha. U anke min qed jgħid li mhux ħajvota jew ma jridx jirrispondi. Kieku tiġi it-times ġiet għand esprimi imma ma talbitniex biss għajduli min ħajirbaħ l-elezzjoni u bkemm, imma qed titolbuni wkoll informazzjoni dwar imma f'dak id-distrett speċifiku x'ħad tkun l-andament. Hemmhekk qegħdin nagħmlu argumenti differenti u hemmhekk fejn is-sample size huwa importanti. Ġi aħna l-unika risposta li aħna mitlubin li nirrispondu huwa min ħajkun fil-gvern u bkemm.
Mela din hija risposta għall-mistoqsija fuq Facebook hemm inqal biex nispjegaw lin-nies. Isma' għalfejn kellimtu sitt mitruħ biss l-esprimi. Għaliex Marmara, pereżempju, kellem 1200 id-doppju. Ma kienx ikun iktar accurate kieku kellimtu d-doppju 1200.
To be fair, biex ma rridx li I misguide. Ovvjament, iktar ma tkabbar sample, dejjem qed tnaqqas il-margin of error.
Margin of error, ġifi kemm għandek ċans tieħu żball.
Tieħu żball, jiġri aħna din ngħidu. Imma fil-verità trid tagħmel trade-off. Kemm ħa naqsu l-iżball għax kull ma tkun qed naqsu bejwet b'1% to be exact 1.2%, jiġri għall-klient tagħna li huwa Times.
Fejn tkun ħa tibqa'?
Għandi għalfej innefa' it-Times sample ta' dak is-size. Fil-verità b'dak kapaċi nagħmel prediction tantu hekk l-riżultat. 600 qed jippredikja l-istess riżultat b'sample li huwa doppju. Imma kieku tridu tkunu tafu analiżi by district, kieku hemmhekk argument differenti. Għax once you start digging deeper into subsets, hemmhekk il-margin of error ħaj jisplodi.
Ġvi inti tista' tagħmel sample żgħir għaliex il-mistoqsija hija generic ħafna min se jirbaħ l-elezzjoni. Mhux hekk għaddejt?
Correct.
Eżatt. Kieku l-mistoqsija hi irridu nkun nafu f'kull distret kif se jmorru, mbagħad is-sample irid ikun ikbar.
Imma għandna klijenti li talbuna nagħmlu r-riżultati by district. L-istess sample size użajt għal dak id-district biss, għax hekk ħassejt li dak huwa
l-analiżi li
nagħmel, jiġifieri imma tħallt 600 fuq distret wieħed.
Fil-fatt pajjiżi ħafna ikbar jużaw sample żgħar ukoll, ma jfissirx li mhux neċessarjament ikbar kemm ikun is-sample. Huwa aħjar. Dejjem tnaqqas ftit ċans li tieħu żball imma x'għad naqqas ħafna. Jekk qed nifhmek sew mhux qed nibgħu nipoġġi li kien bħalek imma dejjem qed nipprova nar lin-nies
kifu
x'ikunu qed ngħidu għax hija xjenza daqsxejn ikkomplikata, qas jien ma nifhimha kollha.
Laħseb l-aħjar argument huwa nipprova nagħmel analoġija oħra. Qed nieħdu ritratt ta' Malta minn fuq. Jekk qed nieħdu ritratt ta' Malta b'ritratt li qed nieħdu bħalissa jien ngħidu s-600 ngħidulhom huwa pixels, b'600 pixels. Huwa biżżejjed biex inkun naf eżattament Malta kif inhi
mill-ajru.
Mill-ajru u fejn hija populated fejn le. Iżda jekk irridu morru lura mbagħad l-istess ritratt niżzumjaw biex naraw il-lokalità ta' fejn ngħix bħalissa huwa ħaddingli, ngħidlek mela f'dak il-każ dak il-ritratt b'dak il-pixels mhux tajjeb biżżejjed. Imma dak l-exercise li qed nagħmlu huwa perfett.
Hemm dal-fenomenu ġdid. Li qed jiġri issa jisu tal-indeċiżi. U da li qed iħawwad kollox, mhux qed iħawwad kollox li qed joħloq dil-konfużjoni. Għaliex jekk qed nifhem sew ma korreġini. Aktar minn qatt qabel qed ikun hemm nies li meta qed iċċemplulhom u di mhux intom biss ma' kull min qed jagħmel is-surveys, jew ma jkunux iridu jirrispondu, jew meta jekk ma jkunux iridu jirrispondu ma tkellmux. Imma jew jgħidlek ma nafx kif se nivvota. Jew jgħidlek għadni ma ddeċidejx ma rridx.
Jew ma jrispondix dik id-domanda speċifika.
Jew ma jrispondix.
U jrispondi domandi ta' qabel.
Issa, u dawn in-nies qed jikbru, qed jiżdiedu. Dak kif imbagħad tiddeċidi x'se jagħmlu? Għax inti daf il-verità probabilment se jivvotaw, jew ħafna minnhom probabilment se jivvotaw le fl-elezzjoni. Allora kif tgħid, kif tinduna dak se jagħmel?
Jien naħseb hawnhekk fejn surveys politiċi jagħmlu distinzjoni distinta minn dak li huma ta' businesses. F'businesses rari jkollna daw il-refusals kollha, jiġifieri allura trid tuża xjenza differenti u metodoloġija differenti milli kieku qed tagħmel e-business survey. U fuqax ix qed ngħidu. Ġi hemmhekk at that stage, la darba għandek issa d-data f'idejk, trid tkun kapaċi tagħmel analiżi fuq dawk in-nies li ma rrispondewx. U tkun kapaċi tagħmel basikament tkun qed timla dik l-informazzjoni aħna nużaw hemm metodoloġi differenti u tantu hekk qed naraw li metodoloġi differenti sa ċertu punt tnejn in-partikolar tagħna u posterior qed ikollna riżultati simili. X'qed innagħmlu allura qed innagħmlu analytical models biex nistgħu ninterpretaw bil-nuqqas ta' informazzjoni li għandna, ma' bil-informazzjoni li għandna jew b'rispondenti oħrajn x'qalu, jew dak il-persuna x'qalu kontra dik ir-risposta li ma rrispondix, u nkunu kapaċi b'ċertu preċiżjoni nagħtu risposta għal dawk li ma ġewx mimlijin. U b'dak il-mod inkun nistgħu innaqsu il-percentaġġ ta' dawk li huma don't knows jew refuses. Hemm metodoloġija xjentifika, infatti nużaw machine learning u different analytical models qed esprimi biex ikun nistgħu nagħmlu din l-analiżi. U ġa nafu li ħadmet, għax meta għamilna comparison mal-general election kienet very accurate u din il-modeling li qed nużaw bħalissa huwa aktar accurate minn dakinhar. Ovvjament titgħallem ukoll għax nafu li kien hemm riżultat differenti meta għamilna tal-MEP elections u dik kienet problema throughout. Imma forsi dik ikonna ċans nifsi.
Ħan nistaqsik fuq għadik, imma qabel ma naslu hemm, jiġifieri jekk mhux qed jgħidulek x'se jagħmlu, jekk mhux qed jgħidulek kif se jivvutaw, kif tista' taqta' kif se jivvutaw? Meta mhux qed jgħidulek?
Ekku, mela, inti wara li tkun ġbart l-informazzjoni, hemm ħafna modi ta' kif tagħmel l-interpretazzjoni ta' dell-informazzjoni. Fil-każ tagħna nagħmlu multiple independent analytical strategies. Xi tfisser din? U naħseb l-iktar mod faċli ta' kif nipprova nirrispondiha flok inkun nidħol fix-xjenza ta' warajha, nipprova nagħmel eżempju ta' xaġa li nużaw ħafna minna. Naħseb ħafna minna kollha għandna accounts tipo Netflix. Netflix bil-informazzjoni li għandu dwarek u ta' nies bħalek jista' jagħmel prediction ta' x'hemm ċans li inti ser joġbok biex tara il-qudiem. Alla dik hija parti mhix xjenza, ma din mhux xjenza hija magic jew tfajna ChatGPT uħriġna riżultat, hemm analytics wara iktar minn waħda u naslu għal dik il-konklużjoni.
U janalizza xoġbok inti fil-passat. U jgħid tara da tip ta' persuna u probabbilment diħa toġbu.
Mhux hekk biss. U xoġob nisbħalek biex tasal għal dik il-konklużjoni. Xu Netflix ma jkunx qed juża biss id-data tiegħek. Imma nies bil-profil ta' minn ra daw l-episodes fil-passat, daw series, probabbli mela ħajoġbok da. Mod ieħor ta' forsi.
U allura fis-survey di intom tkun qegħdin tanalizzaw id-dejk. Mela, da vera ma rrispondinix, imma based on kif ivvota fl-elezzjonijiet li għaddew, kif jirraġuna u x'għamlu nies bħalu,
iva.
X'aktarx ta' se jivvota hekk.
U ma tkunx għamilta darba, ikun sar mijiet ta' drabi din l-analiżi, mhux mal-ewwel darba nagħmlu analytical model, applikajna ħed darba ħriġna bir-riżultat. Jiġri inti jkollok diversi models qed jagħmlu dal-analiżi fl-istess ħin għalhekk nużaw machine learning. U meta dawn il-models they converge, ma ridx ikun ħafna tekniku, mela nafu li l-analiżi li qegħdin nagħmlu hija tajba. Jekk they don't converge, mela ma nużawhiex għax ma nkollniex ċertezza li dik l-informazzjoni hija tajba.
Mbagħad hemm xi ħaġa oħra ħankun forsi nkun ftit kontroverżjali ngħidha x'ħafna nies jarawni fitri qiduli, imma kif tista' tkun taf kemm intom arroganti, kif tista' tkunu tafu kif se nivvota jien, fejn taf jien min jien. Il-verità hi korreġuni illi n-nies jaħsbu li huma differenti minn xulxin. Però fil-verità in-nies huma very predictable kulħadd anke aħna tagħhom, jiġifieri mhux m'hemmx kwistjoni ta' fqiru, senjur u edukatu m'intix m'għandux taqsam. People are very predictable. huma omogeni ħafna, ġifieri jaħsbu bħal xulxin.
Iva?
Għalhekk tista' tkun taf kif se jivvutaw, 200,000
li inti ġbart l-informazzjoni rappreżentattiva ta' kulħadd.
Eżatt.
Għax hekk inti kulħadd huwa ta' ċertu edukazzjoni biss. Mela fil-verta ma sax tippredittja ħadd ieħor dak il-grupp biss.
Imma li qed nipprova ngħidu people are very much alike. U di mhux f'Malta biss. Kullimkien, aħna nies u aħna b'avolja naħsbu li aħna differenti, aħna bħal xulxin.
Kieku mhux minnu ma ġibux ir-riżultati tajbin li ġibna.
Kieku fi 2022 ħanidħlu fiha di, intom qed tajtu bleżatt. Bleżatt, intom mortu bi żmerġ 400 vot biss fi 2022. Ħajdilna Neville ma x'nieħu xogħol ta' Neville. Imma allura, ħans mela dik ftehna, għax inti fil-verità kieku qogħod naraw ftit. Qisu l-issue. It-taħwit fid-differenzi bejn il-surveys u għafdam fuq kif jinterpretaw x'se jagħmlu l-indeċiżi. Għax dawk li qalulek jekk jaħan nivota Labour jew jaħan nivota PN, dak m'għandikx ix-xu bihom, dawk żgur tajbin.
Dik hija parti mill-analiżi, mhux biss. Għax inti l-analiżi titħares lura wkoll u naħseb kelma faċli wieħed jista' juża jikkalibra ftit l-interpretazzjoni wkoll dwar trends li ġraw fil-passat. Trends ta' data li tkun ġbart inti, trends ta' riżultati tal-elezzjonijiet fil-passat. Ġemm ħafna affarijiet, it's not a one size fits all. Isu għandek isu dashboard kbira u qed tikkalibra l-affarijiet kollha biex tasal għal dik l-interpretazzjoni. Meta nkun qed nagħmel business survey, nofs id-dashboard m'għandix għalfejn nuża. Meta tagħmel an opinion poll tal-elezzjoni, trid tuża tools aktar avvanzati. Biex tista' tagħmel dak tip ta' analiżi.
Kien hemm ukoll xi nies ħansaqsik din u nimxu, ma d'importanti għax kien hemm nagħmel dal-argument fuq Facebook u naħseb li huwa validu ħafna. Ta' kemm nies ma jirrispondux għax inti għalmemm għax kif taħdem inti tibda ċempel in-nies u jgħidu wieħed jgħidu erba' min-nies minn kull ħamsa li ċempel. 4 out of 5.
Anki ktar ġili.
Jaqtaw lek ma jirrispondux, jibatu kissa il-ħas, jajdu lek ħallini bikwiti. Xek, normalissima, kullħat tiġri mux intom bizdi. Ġri, ħafna nis, il-maġġoranza assoluta, ma jirrispondux. U għemmin għet jgħamil dal-argument fuq Facebook. U jgħiridu noqdu attenti, għax jekk inti, biex ikollok sempil ta' 600, titċempel xi 3,000 ruħ. Mela allura dak is-sempel uftis skjuda x'dawk li ma rispondewx għalfejn ma rispondewx, forsi dawk huma tip ta' nies li inti għandek bżonn l-opinjoni tagħhom u li jista' mhux se toħodha. U dawk in-nies li qed jirrispondux huma tip wieħed, pereżempju qed jirrispondu biss għax qed jagħmlu dal-argument naħseb huwa ftit leaning lane il-PN. Qed jgħidu isma' forsi qed jirrispondu biss il-laburisti kburin li m'għandhomx problema ma jibżgħux li se jiġrilhom xejn għax qegħdin fil-gvern, allura bil-fors li jiġi skjud l-aħjar baħ il-Labour għax qed jirrispondu kil-laburisti biss. Tista' tispjega di huwa argument valid naħseb.
L-ewwel nett naħseb huwa ġustifikat li wieħed jinkwita li forsi hemm dat tip ta' problema fil-sampling li nkunu ġbarna. Iżda hemmhekk fejn wan jidħol l-iskill tal-kumpanija li tiġbor l-informazzjoni jkollha modi differenti ta' kif tiġbor l-informazzjoni. Iżda wkoll li fl-analiżi tkun qed tagħmel interpretazzjoni ta' daw l-eventualitajiet ukoll. Għax ikun hemm min ukoll possibilment kulħadd jikdeb ġuservi għal ħarsa għax kieku kollha nġibhom żiena, imma jista' jkun hemm xi nies li forsi ħassew.
Dik oħra li jgħidu n-nies, jekk ukoll qed jikdbu, ġieli niltaqa' ma' nies jgħidu li jien taf x'nagħmilhom. Jiexħa nivvota PN, imma biex ingerfixhom, ngħidu ħavvota Labour. Ovvjament ikun hemm il-laburisti li ħajvutaw Labour biex ingerfxhom jvutaw PN, ma sabha kompli.
U tad-dwek infatti hemmhekk tgħid tidħol l-analiżi li tkun qed tagħmel ġiri it's not just dak li ġbart imma kif qed tinterpreta. U jekk qed tinterpreta sew, kieku ma interpretajniex tajje fil-passat għax dal-problemi li qed nitkellmu fuqhom illum huma l-istess problemi li kien hemm fil-General Election fil-passat. Forsi qed jiġu iktar acute imma għax iktar mejda żmien in-nies qed jgħajjew, qed jiddejqu jirrispondu surveys. Infatti esprimi aħna huwa our bread and butter collecting data. Bħalissa qegħdin niġbru informazzjoni metodoloġija anke mhux biss bit-telefon, jiġri in parallel qegħdin nagħmlu exercise ieħor fejn qed niġbru data li hija online, iżda mhux qed nużaw, ġifieri dik id-data bħalissa hija data bbankjata biex nagħmlu future modeling fuqha.
Mhux se tippubblikaw.
Imma mhux qed nippubblikaw.
Ma se tużaw biex titgħallmu minnha.
U biex nitgħallmu minnha. Għax jista' jagħti l-każ li l-quddiem biex vera tkun ġbart sample rappreżentattiv, jista' jkun li trid tinkludi iktar online ġo fih. ġieli nużawa fi żmien mhux viċi l-elezzjoni, imma fi żmien l-elezzjoni ma nużawix
tikiet. Ġinti għattejt jekk nifhem sew hemm nies illi mela dik ħafna nies ma jirrispondux u dik qed nippruvaw għax dik vera, ti dik tista' tafetwa vera. Dik intom tippruvaw taħsbu għalija u minn hemm jiġi l-margin of error mhux hekk minn dawn l-iżbali se jinħolqu. Imma dak kulħadd ikollu. Imma wkoll għax qed li għax naf mhux għax bravo, għax qed li qabel tħallna tagħhom biex għax qed li hemm min jidea jirrispondi fuq telefon, imma ma jdeax jirrispondi online, allura forsi ridu nitgħalmu illi allura tiġbru.
Li għal-ċertu demographics, ċertu għetajiet, u miktar komdi li rispondug online, miljuma komdi li rispondug bit-telefon. Imma ma jfissiex tista' tiġbor għal dak il-demographic online biss, per eżempju.
Eżatt, eżatt.
Għax jekk għax għat il-lettera ċħat għamil. Online, teknikament, ma stajċ tiġbor. Ġifiri, din hija xjenza, u xjenza tista' tkun xjenza biss jekk tkun well-tested.
Eżatt, u din tirfina.
Namlu dak il-backtesting u allura qed niġbruha bla ma nanalizzawha għall-sample għax m'għandniex backtesting fuqha. Ara ma nistax nagħmel prediction li nkun ngħidlek jiena ċert li jekk nuża din metodoloġija b'dan it-tip ta' sample mix methodology, ħankun ċert li r-riżultat huwa tajjeb. Qed tiġbruha, ħanużawha fil-backtesting, imma l-backtesting jista' jsir biss wara li ssir l-elezzjoni għax għandek riżultat reali ma xiex torbod.
Mela biex nagħlqu dil-bracket tas-survey stissa. Il-kwistjoni kollha ta' kif tinterpreta dawn in-nies li ma rrispondew xu hekk hija l-fulkru ta' kollox jekk qed nifhem sew.
Hija parti essenzjali.
Hija parti essenzjali. Imma is it safe to say li hija r-raġuni għalfejn is-survey tal-Malta Today u tat-Times u ta' Marmara hemm dik id-diskrepanza bejniethom?
Minix f'pożizzjoni ngħid li metodoloġija ta' wieħed hija aħjar minn tal-oħrajn, marġ inkun qed nagħmel dak li nista' ngħid żgur imma għax anke mill-li smajt minn ta' Marmara, Marmara jagħmel analiżi simili imma metodoloġija differenti, ġifieri dik l-interpretazzjoni jagħmilha. Jekk qed tagħmilha il-Malta Today, ma rajtx dik l-informazzjoni, forsi missjajta jiena.
Ġifieri jista' jkun għax il-mistoqsija qisu fin-nies hija. Edgar fxuna, kif tnejn qed tgħidu 28 jew 29,000 u wieħed qed jgħid 17? Qabel ma tħallna saqsejtilek din u jekk qed nifhem sew qed li ma jfissix li għax wieħed ħażin u ieħor tajjeb, jista' jkun li qed ninterpretaw in-numri b'mod differenti.
U għalhekk tajjeb li kulħadd ikun trasparenti ħafna
ta' xejn
jippubblika u x'inhies li xi qed inħarsu. Ħalli ħadd ma jiġi misguided u kulħadd ikun jaf dak l-interpreti li qed jagħmel hija bbażata l-informazzjoni preżentata.
Imma allura d-differenza hija kif naħseb kif qed tinterpretaw dawk li mhux qed jgħidulkom.
Iva, u apparti minn hekk aħna wkoll forsi mhux kulħadd ikun qed jinterpreta l-informazzjoni dik l-eżempju li għamil tal-calibration. Forsi mhux kulħadd qed jagħmel dak il-calibration, jew mhux kulħadd qed jagħmlu l-istess.
Eżatt, eżatt. Allura jkun hemm dik id-differenza. Li użguru illi s-surveys juru illi hemm maġġoranza komda favor il-Partit Laburista. Issa, id-differenzi fin-numri huma probabbilment ta' kif qed tinterpretaw jew kif qed tikkalibraw dawk in-nies li qed jgħidulkom li ma jsservu ta' u hekk. U di taħdem fis-sens għalhekk isiru surveys huma xjenza, xjenza taħdem u taħdem ma nistax nifhem għalfejn qed nikolna niġġustifikaw li xjenza taħdem. Għalhekk tant taħdem u ħammur fi 2022 illi fi 2022 jekk tista' tagħtina rundown nev ta' xġara fi 2022 jidir li intom żgur imanka Marmara tajtuħ on point. X'kien ġara dakinhar tina ftit
ma' per eżempju semmejna survey tal-esprimi ta' 22 huma kienu smaw lil per eżempju l-Partit Laburista ħirċievi 55.1% tal-vot. U l-Partit Laburista rċieva 55.1% tal-vot.
Eżatt.
To the point. Marmara wkoll kien jiġifieri distak li ra Marmara kien ta' 39,000 vot u l-fatt hekk kienet l-elezzjoni 39,500. Jiġifieri kemm il-survey tal-esprimi kemm ta' Marmara kienu very, very close to the actual result.
Atow
pratikament perfetti.
Perfetti kważi għal ftit vot imgħatux.
Ovvjament survey qatt ma jista' jkun eżatt to the final vote. So,
Iġifieri survey jista' jaħdem.
Biex fi 22 ħadmu.
U ħafna surveys qablu jekk qed nifhem sew qatgħu wkoll iġifieri dak ma kienx fluk, ma kienx kombinazzjoni li qatgħu.
Le, ħadmu storikament għal
survey. Storikament is-surveys jaħdmu.
Dew isiru jisu 2013 u mbagħad komplejna ftit 2019. ġeneralment dejjem qataw it-trend ġenerali. Fit-22 partikolarment kienu to the point il-biċċa l-kbira. Tal-Malta Today ukoll kien ra distak kbir favur il-Partit Laburista, però ftit inqas. Kien ra xi 27,000-28,000. Kien distak f'dak il-każ kien daqsxejn inqas mir-riżultat finali. Però it-tliet li huma raw
dak kien fit-2022.
Ekku.
Issa. Il-bicċa uġeħta ras hija i-2024. X'ġara fi 2024? Mela, nef, ejdilna n-numri x'kienu, u mbagħad ħanistaqsik għalfejn Morgan ġara li ġara. Mela, x'kien ġara fi 2024?
Mela, fi 24 jisom it-tliet surveys ewlenin baslu distak ħafna ikbar mir-riżultat finali. Jiġifieri tal-esprimi kien ra xi 30,000 jekk minister żball. Ta' Marmara kien simili wkoll 27,000 f'dak l-ilma. U tal-Malta Today, again, id-distak kien kemm xejn inqas, però xorta kien b'saħħtu ta' 24,000. Fil-verità, r-riżultat finali kien ta' 8,500, more or less. Jiġifieri f'dak il-każ, il-polls ma kienux qed juru stampa identika għal-riżultat finali.
X'ġara ta' kienar Morgan?
Mela, ħan nitkellem fuq il-metodoloġija tagħna, għax għalkemm kulħadd ġar l-istess, so to speak, ma jiena nista' nitkellem fuq il-
kif ħedimtu ħin.
Kif naħdmu ħana. U naħseb indaħħal imma fattur ieħor importanti, għax qed norbtu u anke meta nara ċertu argumenti li qed isiru online. U naħseb I would invite you to republish that data. Aħna żewġ data sets tajnikom. Kien hemm id-dataset tal-local councils u kien hemm id-dataset tal-MP elections. Id-dataset tal-local councils tista' tgħid ukoll kienu spot on. Li ma kienx huwa data tal-MP.
Eżatt, għax il-local councils il-Labour kien rebaħa komdu.
Komdu,
u imma jekk tara r-riżultat ukoll li tajnikom, jirrifletti ħafna dak li ġara.
Ok.
Allura hemmhekk fejn tgħallimna, inti dejjem trid għalhekk għadnilkom li kont qed nipprova nagħmel l-ewwel argument huwa ta' backtesting. Dakin l-ewwel darba li għamilna analiżi b'dal-metodoloġija fuq MP election. U li ħareġ ċar waqt MP election huwa li hemmhekk fejn in-nies komdi jkunu iktar avventurużi u jagħmlu protest vote. Qed jagħtu sinjal messaġġ il-gvern li waqt MP election komdi for a better word, jgħadu fl-opinjoni tagħhom tibess biża lill-gvern. Imma mhumiex komdi jagħmluha meta tasal għall-gvern biex jitla.
Għaddunkwe tal-gvern.
Tal-gvern. Imma l-MP komdi għadu dit tip ta'
għax inconsequential speċi ma fiex konsekwenzi kbar.
Allura l-data modeling li konna qed nagħmlu għall-MP election ma kienx qed tiffekterja dan it-tip ta' protest behavior.
Fimt. Iġviri intom kontu qed tgħidu wara dawk li mhux qed jgħidulna kif se jivvutaw bl-argument ta' Netflix aktarx hekk se jagħmlu, però f'moħħhom huma kellhom xi ħaġa differenti.
Allura issa għandi for a better word di dan knowledge. Jiġi meta niġi biex nerġa' nagħmel l-interpretazzjoni tal-MP elections li jmiss, mhux ħanuża l-interpretazzjoni li użaj dakinhar, laqqas nuża l-interpretazzjoni
tal-elezzjoni ġenerali.
Immissa għandna model speċifiku biex
jista' fl-MP election li ġejja meta se tkun qed tindik se tkun qed tgħidu ara. Daqal li mhux se jivvota, se tgħidu arrajt hemm ċans għax hemm behavior li rajni qabel illi dawk li għalulna li ma jafux se jagħmlu vera mhux se jivvotaw.
Jew ħajamlu ħajħdu deċiżjoni differenti milli jkunu ħadu għax inti l-calibration li konnet nagħmlu ġieli tagħmel calibration għabbażi ta' xi vota fl-elezzjoni ta' qabel. Imma meta tagħmel dak il-calibration u fem MP election tkun ħadd tagħmel protest vote, mela dak il-calibration mhux tajjeb. Għalhekk nibqa' ngħid il-kelma xjenza hija importanti biex ma nagħtux l-impressjoni hemm barra li dat fajt l-informazzjoni ġal computer. Id-dampjajt hemmhekk għatlu x'tixtieq u ħareġ riżultat. Dak huwa predictive modeling ta' ChatGPT. Ġifieri, this is you can't just take a dak it-tip ta' analiżi. Trid tkun qed tagħmel analiżi bil-machine learning u tagħmilha kif suppost. U llum il-ġurnata l-machine learning ukoll hemm modelli differenti, tant hemm x'tista' tuża, ma rridx nidħol dawn that path għax isir super technical il-konverzazzjoni.
Jekk tara wkoll il-polls ta' 2019 tal-European Parliament Elections ta' 2019, ta' kizmin l-esprimi ma kienux qed jippubblikaw l-opinion polls, però kien hemm tal-Malta Today u kien hemm ta' Marmara. U f'dak il-każ ukoll kien hemm overestimation tal-vot. Jiġri il-Malta Today kienu raw distak ta' 49,000, kważi 50,000. U l-Marmara ta' 48,000. Fil-verità r-riżultat kien xorta kbir, kien xi 42,000. Però jisek għandek l-istess fenomenu ta' overestimation ta' distak bħal ma rajna fil-24.
Ġifieri fil-2019 diġà ġrat ftit di kienet.
Mod inqas ta' ġifieri. Però kien hemm jisu dak in hindsight tarhom issa in comparison tara li hemm jisu esperjenza simili.
Ġifieri fl-MPs mhux daqshekk predictable kif se jivvotaw in-nies. Daqs kemmu fl-elezzjoni ġenerali jew mhux qed nifhemha sew.
Bil-informazzjoni tal-modeling li konnet namlu f'dak iż-żmien kien inqas predictable. Issa nafu u tallimna u 99% meta naslu għall-MP election li miss bl-informazzjoni u bil-back calibration li għandna, il-back testing, we will be in a much stronger position li nieħdu dak il-fattur in consideration issa wkoll.
Yeah, ġuri eżatt, hopefully b'dak il-fattur in consideration tkun weqreħ.
Għax għana qatt ma kien data set. Ta' qabel, issa għanna wieħed. Allora issa nistgħu nagħmlu dak it-tip ta' analiżi. Tagħmel differenza kbira għalhekk qed ngħid. Inti xjenza tot xjenza jekk tista' tirreplika l-exercise li tkun għamilt iktar minn darba. U tasal għall-istess tip ta' konklużjonijiet. Ma stajtx ngħid li kelli allura issa għandi l-informazzjoni, issa nista' nikklassifika l-MP election b'dik il-prediction u b'dik ix-xjenza. U nemmen ħafna li l-informazzjoni għandna f'idejna ħatajn ħafna għall-MP elections li jmiss. Imma bl-informazzjoni fil-ħin u l-moment li qed niġbu l-informazzjoni bħalissa għall-general election inħossni komdu ngħid li dak li qegħdin ngħidu huwa minnu tantu hekk hemm ċertu kif għadtu intkom ukoll agreement mill-polls kważi kollha fid-direzzjoni, tnejn minnhom tagħna u survey ieħor huma kważi qed ngħidu l-istess ħaġa ġajna. Ġenet najdu l-istess ħaġa. U għalhekk il-sajs tal-kuċċarun jonqos l-importanza tiegħu għax qed ngħidu l-istess ħaġa mela.
L-album ma' mħawda sew it-toma l-istess no matter how much you take from it. Ħanbda nagħlaq jekk m'hemmx affarijiet oħra li tixtiequ tgħidu, ma jista' jkun Morgan illi din nazzjonalisti jgħiduha tifhimhom ta'. Jista' jkun illi hemm ħafna nies ħaj jivvutaw PN. Ma sis. Li jista' jkun jiġifieri dawru r-riżultat u mhux qed jgħidulkom u mhux qed tindunaw. Jew għax qed jibżgħu għax jgħidu minn qed iċempilli ma nafx minnu da forsi jkun bil-gvern u jekk ngħidu aħna nivvota PN jkun jaf se nivvota u jiddiskrimina kontrija. Jista' jkun li n-nies qed jikdbu u mhux qed tindunaw. U allura r-riżultat se jkun differenti ħafna jew it's unlikely.
Naħseb l-iktar risposta li komdu ngħid hija it is highly unlikely.
Highly unlikely. Illa li ċansis huma li jerbaħ il-Labour.
U bdiet trajettorja li qegħdin ngħidu. Jien qatt ma kont fehm li l-gazzetti jippubblikaw absolute number, jiġifieri
il-distak.
Il-distak.
Il-distak ikun iridu, il-distak.
Imma l-problema, għax meta qed tagħti il-distak, għandek fatturi li ma tax tkun ċert fuqhom, per eżempju, idealment kulħadd jaf x'inhu l-general population size. Aħna l-prediction li nagħmlu fuq il-general population min huwa eligible to vote, nagħmlu analiżi, naħseb ġa semmejta fil-bit tal-podcast, anke minn possibilment ħajkun miet u m'għandux id-dritt tal-vot.
Dik kien interessanti, ġifieri intom meta tkunu qegħdin tikkunsidraw kif se jiġi riżultat, tieħdu anke in consideration min issa sa 30 May kemm se jkunu mietu nies.
Proset. So
allura li mhux se jivvutaw.
Eżatt. Allura inti jista' jkun għandek il-base huwa differenti minn Paul għall-oħra. Ġejn warbu dik għax daqsxej let's say bad
morbida. Ma vera, ħajmutu n-nies minn se jkun hemm nies fl-elettorat illi mhux se jvotaw se jmutu minnhom sa
30. Qed nagħtu il-percentaġġ. Il-percentaġġ ikun ħafna iktar accurate għax inti l-percentaġġ ta' kemm kien qed jivvota u jkun iktar accurate. Imma n-nis iktar jixtiequ jkunu jafu l-absolut, jien qatt waqbilt magħhom naf li
ġlieda dejjem kollha interna. U fil-fatt il-Pols qisu sa 2017 qatt ma kienu jagħtu numru, dejjem kienu jagħtu l-percentaġġ.
Sa 2017 qatt ma kienu jgħidu d-distak.
Aħe d-distak.
Id-distak sar importanti.
L-ewwel darba li bdejna nsemmu d-distak kienu fil-Pols sa 2019. Anka mal xejn tmullura tara l-pubblikazzjonijiet, speċi l-gazzetti x'kienu jgħidu. Il-numru sa 2017 dejjem kien percentaġġ. 6% gap, 7% gap. Issa bdejna nagħtu jew f'dawn l-aħħar seba' snin bdejna nagħtu.
Di problema.
To be fair, qed nara trend li issa din ngħidu wkoll imma allura bil-plus or minus X percent il-margin of error. B'kemm jista' jvarja dak
l-absolut? Eżatt.
Imma tinduna dak l-absolut jista' jvarja b'tens of thousands laqgħa waħda, għax dak huwa l-margin of error. Ġifieri, meta inti qed tuża l-margin of error u qed tippubblikah, dak li jkun jibda jara x-xif. Imma l-trend ħadd mur kompletament kif qed tgħid inti, nibqa' ngħid highly unlikely. Ix-xjenza li jiena rrid norbot ma' dak li qed nagħmel u jekk qed nagħmlu sew, mela dak għandu jkun ir-riżultat finali.
Kien hemm xi ħaġa li xtaqtu tgħidu?
L-aħħar waħda? Aħna l-aħħar sampil li l-aħħar servi li ħajġi pubblikat fuq it-Times ħajkun mid next week. Il-fieldwork qed isir as we speak.
Bħalissa tiċċemplu tkellmu n-nies bħalissa. Aħna hawn nirrekordjaw.
Jiġri aħna r-ritratt reali li qed nieħdu waqt ta' din il-ġimgħa. Jiġri xi jkun ġar jekk jiġi xi ħaġa kbira next week li ma nafux fuqha, dak ħajibdel kieku by default l-andament tar-riżultat. Imma jekk ma jiġri xi affarijiet straordinarji.
Probabilment ħajkun. U dak se jiġi publikat fuq it-Times to look out for it.
Wednesday.
Probabilment Wednesday ġri. Jumejn tliet ijiem.
Ftit qabel l-elezzjoni.
Ftit qabel in-nies joħorġu jivvotaw. Jiena nirringrazzjakom ħafna tal-ħin.
Grazzi.
Grazzi lili.
Tal-paċenzja biex nispjegawha għax komplikata. U napprezz ħafna. Grazzi ħafna lilkom li segwejtu nispera li rrispondejna jekk mhux il-mistoqsijiet kollha ħafna minnhom. U li għalmenu għandkom ftit iktar tagħha fix-xjenza. Grazie ħafna, għad darba li miss.